στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του Πνεύματος, αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθεία και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς από άσης κυρίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από το κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος περί του χαροποιού πένθους. Είπαμε την προηγούμενη φορά πως αυτό που είναι κυρίαρχο στοιχείο στην πνευματική ζωή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το πένθος. Το πένθος όμως που δεν είναι μια μορφή καταθλίψεως, αλλά ένα πένθος το οποίο δίνει ζωή και ένα πένθος που δίνει χαρά. Η διάκριση της κατά Θεών λύπης από της κατά κόσμων λύπης είναι ότι η λύπη αυτή η πνευματική φέρει χαρά. Έχει ελπίδα και έχει χαρά. Έτσι λοιπόν, για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε η θλίψη μας είναι του Θεού, είναι πνευματική και είναι κατάσταση μετανοίας, φαίνεται αν φέρει στην καρδιά μας ελπίδα και δίνει χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας δείξει πως η γνώση πνευματική διαφέρει από την κοσμική γνώση. Και η γνώση πνευματική που είναι κατάσταση εμπειρίας, κατάσταση χάριτος του Θεού, μπορεί να διακρίνει τα πράγματα και να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Θα δούμε λοιπόν με έναν τρόπο σαφή και πρακτικό πώς κάνει διάκριση ο Άγιος Ιωάννης από το πένθος αυτό, το κατανθιόν πένθος που είναι χαροποιόν πένθος, από την άλλη κατάσταση η οποία είναι, δεν καρποφορεί και δεν προάγει πνευματικά τον άνθρωπο. Αρχικά θα δούμε δύο-τρία κομματάκια από το κείμενο αυτό που αφορά τα δάκρυα. Έχουμε την συνήθεια και την αντίληψη ότι οτιδήποτε συγκινεί τον άνθρωπο και τον αγγίζει συναισθηματικά και του γεννά δάκρυα, να το ιεροποιούμε και να το θεωρούμε ότι είναι καλό. Όταν δούμε κάποιον άνθρωπο να συγκινείται ή να δακρύζει, αμέσως κινείται η καρδιά μας θετικά προς Αυτόν και βλέπουμε αυτή την κατάσταση τον δακρύο ως μία θετική κατάσταση, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μια σκληράδα που να προέρχεται από τον εγκέφαλο μας, από το μυαλό μας, από έναν στεγνό ορθολογικό τρόπο που σκεφτόμαστε και λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σκληρός, είναι πολύ εγκεφαλικός. Το ίδιο γυνάτι μπορεί να υπάρξει και στα δάκρυα. Και την ίδια σκληρότητα και τον ίδιο εγωισμό να έχουν και τα δάκρυα. Και έτσι να θεωρούμε τον εαυτό μας όταν είναι σε κατά συγκινήσεως, ότι είναι σε σωστόν δρόμο. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Και να δούμε πώς θα διακρίνει, με τη λεπτότητα, ο Άγιος Ιωάννης. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο, μερικοί λέει ενώ δακρύζουν δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννάται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα το λογικό νου. Τι όμορφα που το θέτει. Δίνει μια εξισορροπία απόλυτα τα πράγματα και φέρνει σε μια ισορροπία, θα μπορούσα να πούμε, και τη λογική και το νου και το συναίσθημα, την καρδιακή δηλαδή διάθεση. Επομένως, μια συγκινησιακή κατάσταση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, χωρίς όμως να έχει λόγο, να έχει περιεχόμενο και να ξεκινάει από το νου, μπορεί να εκφράζει άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Μπορεί να είναι εγωισμός του. Μπορεί να είναι μια ευαισθησία του. Αλλά και αυτή η ευαισθησία, αν δεν λάβει μορφή, αν δεν λάβει όνομα, αν δεν έχει επίγνωση, αυτή η ευαισθησία του ανθρώπου δεν το βοηθά σε κάτι. Δεν είναι αρκετό στην ζωή μας και στην πνευματική πορεία να αισθανθούμε απλά όμορφα. Αισθάνομαι όμορφα για ποιον λόγο? Γιατί αισθάνομαι όμορφα? Και αυτό το όμορφα που αισθάνομαι, πώς μπορώ να το κάνω να είναι δημιουργικό και να έχει μια κατεύθυνση? Συγκινήθηκα από κάτι. Για ποιο λόγο συγκινήθηκα? Στενοχωρέθηκα? Εχάρηκα? Μα για ποιον λόγο? Ποια είναι η αιτία? Και ποιος είναι ο σκοπός? Είναι με τεράστια έλλειψη αν στη ζωή μας, στις πράξεις μας, στα συναισθήματά μας δεν βάλουμε αιτία και σκοπό. Εάν ο άνθρωπος δεν βάλει, όχι μόνο στα πνευματικά, στις σχέσεις του ακόμα, στο κάθε τι, μία κατάσταση που μπορεί να αισθάνεται, ας αυτή την κατάσταση δεν βάλει αιτία και σκοπό και στόχο, δηλαδή κίνητρο, λόγο, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι δυσάρεστα, αισθάνομαι χαρούμενα. Για ποιον λόγο? Ο άνθρωπος βολεύεται σε αυτό ότι αισθάνεται καλά ή άσχημα. Δεν θέλει δηλαδή παραπέρα. Αν σε μία σχέση μπορεί να αισθάνομαι κάπως, δεν είναι σημαντικό να ανακαλύψω, να δω ποιος είναι ο λόγος που αισθάνομαι έτσι, για να μπορεί να είναι αποκαλυπτική, να είναι ξεκάθαρη η σχέση μου με τον άλλον άνθρωπο? Πολλές φορές το ψάχνουμε, γιατί ο λόγος της συγκίνησής μας ή του πένθους μας ή το δακρύο μας μπορεί να μην μας δικαιώνει. Μπορεί να κρύβει δικό μας πρόβλημα, δική μας αδυναμία. Και επειδή δεν μας βολεύει, δεν το ψάχνουμε, απλώς κλαίμε. Γιατί αυτό δείχνει από μόνο του, έχουμε συνηθίσει να αισθανόμαστε ότι το δάκρυ δικαιώνει τον άνθρωπο. Το κλάμα θα με δικαιώσει. Επειδή δεν μπορώ να δω πού είναι το πρόβλημά μου και επειδή δεν μπορώ να δω ότι εγώ μπορεί να είμαι το πρόβλημα, δεν θέλω να το δω και καταφεύγω στην θλίψη, στη στενοχώρια, στα δάκρυα, για να μπορώ να δικαιώνω τον εαυτό μου σε σχέση με τον εαυτό μου, αλλά και στη σχέση μου. Εύκολα λοιπόν ο άνθρωπος, εκφράζοντας μία αδυναμία και μέσα από την αδυναμία του να αισθανθεί μία υπεροχή αντί του άλλου, καταφεύγει στο κλάμα. Σε έναν, πώς να το πούμε, μια αυτολύπηση ειδονική. Δηλαδή, αν εγώ σε μια σχέση μου δεν τα καταφέρνω ή νιώθω μειονεκτικά ή νιώθω αποτυχημένος, επειδή δεν θέλω να δω το δικό μου λάθος, τη δική μου αστοχία, δεν τολμώ να το δω και νιώθω ανίσχυρος, αρχίζω να κλαίω. Κλάμα δεν είναι μόνο τα δάκρυα, είναι κάθε μορφή δυσάρεστη που βγάζω, είναι μια παθητική, ένας παθητικός βιασμός εναντί του άλλου ανθρώπου, για να τον αναγκάσω να είναι θετικός σε μένα, να είναι προς εμένα, ας το πούμε, στα πόδια μου, να με αποδέχεται, γιατί δεν θέλω να δω τη δυσκολία. Και αυτό είναι μια συνήθεια που υπάρχει στις σχέσεις μας. Το παίζει ο άνθρωπος κακομοίρης. για να καλυφθεί στην κακομοιριά του, να μην δει το πρόβλημα και να μην τον κρίνει κι ο άλλος για το πρόβλημα, αλλά μάλλον να τον αποδεχθεί με το να θελήσει να τον στηρίξει, γιατί είναι ο κακομοίρης ή η κακομοίρα, ο άνθρωπος που είναι ανίσχυρος. Άρα τα δάκρυά μας είναι μια ωραία πρόφαση να οχυρωνόμαστε και να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Και στις σχέσεις μας, αλλά και στην πνευματική πορεία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για ποιο λόγο κλαίμε. Έτσι λοιπόν, ο λογικός νους, ο νους, δεν είναι, έχουμε κάνει ένα λάθος, φορτώνουμε αρνητικά το νου, φορτώνουμε συνήθως θετικά το συναίσθημα. Και τα δυο είναι ευλογημένα. Το θέμα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε και τι μορφή έχουν και τι λόγων έχουν. Όπως εγωιστής μπορεί να είναι νους και η καρδιά μπορεί να έχει εγωισμό. Όπως ταπείνωση μπορεί να έχει νους και η καρδιά μπορεί να έχει ταπείνωση, και αντίστροφα. Δεν είναι αυτά τα υλικά μας τα έδωσε ο Θεός από μόνα τους, από τη φύση τους είναι προβληματικά. Εμείς τα κάνουμε προβληματικά. Εάν ο νους μας συνδέεται με την πτώση μας, με τον εγωισμό μας, με τη φιλαυτία μας. Ο τρόπος σκέψεώς μας είναι αυτόνομος από τον λόγο του Θεού. Αν ο τρόπος σκέψεώς μας είναι ξέχωρος από τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η καρδιά μας να έχει λόγο και ο λόγος μας να έχει καρδιά. Να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όπως δηλαδή παράλογον είναι να μην έχει το συναίσθημά μας λόγο, έτσι είναι σκληρών και άκαρδων να μην έχει ο λόγος μας συναίσθημα. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης και λέγει αυτό το πράγμα, ότι εάν έχουμε ένα συναίσθημα, αν έχουμε μια καλή διάθεση, πρέπει να δώσουμε λόγο σε αυτή τη διάθεση και σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου έρχεται ένα συναίσθημα αρνητικό για έναν άνθρωπο. Και αντί να δω ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο ο άλλος που μου βγάζει αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι και η δική μου διάθεση, δεν θέλω να δώσω λόγο στο συναίσθημά μου που να με αφορά άμεσα, αλλά αποδίδω το πρόβλημα στον άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω μία διάθεση ανταγωνιστική με κάποιον. Και τι θα με βόλευε ο άλλος να είναι κατώτερος από εμένα. Τι θα με βόλευε ο άλλος να είναι προβληματικός. Οπότε, αντί να δω ότι η διάθεση που μου ξεκίνησε αρνητικά να είναι του άλλου, ξεκινά από εμένα που ζηλεύω τον άλλο, που φθονώ τον άλλο, που ανταγωνίζομαι τον άλλο, βρίσκουν την αφορμή ότι άλλος μου έβγαλε αυτά τα συναισθήματα, γιατί είναι αυτό, αυτό και αυτό το πρόβλημα έχει. Αποδίδω δηλαδή το προβληματικό μου συναίσθημα στο ότι φταίει ο άλλος που είναι τέτοιος. Έτσι αλλιώς. Γιατί είναι σκληρός, γιατί είναι ιδιότροπος, γιατί είναι φαύλος, οτιδήποτε άλλο μπορώ να βρω για να δικαιολογήσω τη διάθεσή μου. Δεν θέλω όμως να δω μέσα μου. Σαφώς μπορεί να ισχύουν και αυτά, αλλά η αιτία όμως που γεννά πραγματικά την αρνητική μου διάθεση δεν είναι εν τέλει ο άλλος, αλλά είναι η δική μου διάθεση που έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μπορούν να μου βγαίνουν διάφορα συναισθήματα, κάποια διάθεση. Φαινομενικά φταίει το γεγονός που συνέβη, ότι είναι αυτή η αφορμή. Δεν είναι το πραγματική αιτία όμως αυτή. Απλώς βρήκα ένα άλοθη να δικαιολογώ τη δική μου αρνητικότητα η οποία υπάρχει και δεν θέλω να την αποδεχθώ ως δική μου αρνητικότητα που η αιτία της βρίσκεται μέσα μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία ευρύτητα στη ζωή μας. Να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο από μια σκοπιά. Το βλέπουμε τριγύρω το πρόβλημα, σφαιρικά να βλέπουμε την ιστορία. Να μην είμαστε κολλημένοι, να έχουμε μια κατεύθυνση και λέμε το είδα έτσι γιατί με βολεύει έτσι και τελείωσε.
Χρειάζεται να κάνουμε και 2-3 γύρες. Να δούμε την όλη ιστορία τι συμβαίνει. Και να κάνουμε και τη δική μας κριτική.
Να δούμε παρακάτω σε ένα άλλο σημείο. Όπως λέει σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και ο δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και δύναμη του καθενός. Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον ευαθμολόγησα τους αγωνιστάς ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Άγιος εδώ είναι ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται να εξετάζουμε πέρα από τον λόγο, τον ενεργειό μας και των συναισθημάτων μας και των πράξεών μας, την διάθεση αν δηλαδή έχουμε πόνον ή όχι. Και πόνον, όχι πόνον εγωιστικών ότι τραυματιστήκαμε και δεν έγινε το θέλω μας, αλλά έναν πόνον που είναι δηλωτικός μετανοίας. Όταν εμείς έχουμε έναν πόνον που η αιτία βρίσκεται μέσα μας, δηλαδή στα λάθη μας, καλούμεθα να μετανοήσουμε, να ισορροπήσουμε, να καθαρθούμε. Ο πόνος λοιπόν της συντριβής και της μετανοίας είναι σωτήριος, είναι καθαρτικός. Αν αυτό δεν τολμώ να το κάνω, γιατί δεν αντέχω, και δεν αντέχω γιατί δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού, και μόνο τις δικές μου δυνάμεις εμπιστεύομαι, θέλω να δικαιολογήσω τον πόνο μου ότι φταίει το άλλο γεγονός, η άλλη κατάσταση, ο άλλος άνθρωπος. Ο πόνος πάντως είναι ο πόνος, ο υγιής πόνος που δηλώνει τη συντριβή μας, την ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τα λάθη μας, είναι αυτό που εξετάζεται και κρίνει ο Θεός. Γιατί κατά τα άλλα ο καθένας σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του και τον χαρακτήρα του, σύμφωνα με το σκεύος του που του χάρισε ο Θεός, άλλος συγκινείται πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα. Και άρα αυτό που εκστάζει ο Θεός είναι η ελευθερία μας. Πού είναι στραμμένη? Ο πόνος μας που δηλώνει την το περιεχόμενο της ελευθερίας μας. Το όνομα της ελευθερίας μας. Σε όλα λοιπόν τα πράγματα έτσι συμβαίνει. Άρα δεν είμαι θα ικανή να κρίνομαι κανέναν. Γιατί ο Κύριος δεν εκστάζει μόνο αυτό που συμβαίνει. Εκστάζει και τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις του καθενός. Αν δηλαδή ο Θεός μου δώσει μια αλφα προϋπόθεση που βοηθήθηκα τα πράγματα έτσι και κατάλαβα κάποια πράγματα. Αν απαιτώ και από τον άλλο να φτάσει σε αυτή την κατάσταση χωρίς να είναι σε θέση τέτοια και να έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε είμαι πάρα πολύ σκληρός. Και αυτό είναι προσβολή ενώπιον του Θεού. Γιατί ουσιαστικά δεν τιμώ την αγάπη και ελεημοσύνη που μου δώσε ο Θεός, αλλά φέρουμε με σκληρότητα και αφιλάνθρωπα. Ο Θεός τι είναι λογικό να κάνει? Να πάρει την χάρη του, να πάρει το χάρισμα, γιατί με βλέπει. Αντί να ευχαριστήσω για την ελεημοσύνη που μου δώσε, για τα δώρα που μου έδωσε και με ανάλογον τρόπο ευχαριστώ τον Θεό για τα δώρα, τι σημαίνει? Βλέπω με αγάπη αυτόν που δεν έχει τα δώρα. Ποια είναι η ευχαριστία του Θεού για αυτά που μου έδωσε? Όχι το πως ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσε τούτο ή το άλλο ή το παράλλο, αλλά το να είμαι εύσπλαγνος και φιλάνθρωπος αυτό που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Εκεί είναι η ευχαριστία του Θεού. Αν δεν δείξω αυτή την φιλανθρωπία προς τον άλλον άνθρωπο, τότε δεν είμαι ικανός να κρατήσω τα χαρίσματα. Θα μου τα πάρει ο Θεός. Δεν είμαι καλός οικονόμος των δωρεών του Θεού,
αν δεν είμαι φιλάνθρωπος αυτό που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Και αν απαιτώ σόν και καλά να αποκτήσει αυτές τις δυνατότητες, ενώ δεν τις έχει ή δεν είναι σε θέση ακόμα να τις έχει ή δεν έχει ακόμη λάβει την χάρη του Θεού να τις έχει, τότε είμαι ένας σκληρός οικονόμος. Και τι κάνω? Όπως η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού, αυτό διώχνει τη χάρη του Θεού. Και με αγριεύει. Δεν μπορώ να εμπνεύσω κανένα με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως λειτουργήσω με την χάρη του Θεού και εδώ με κατανόησε και επί οίκια και γνωρίζω ότι τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς τη χάρη του Θεού και αυτό το ήθος με συνέχει, με αυτό το ήθος αναπνέω και ζω και κινούμε, το ότι η ύπαρξή μου χωρίς να λέει τίποτα διδάσκει και τον άλλο και τον εμπνέει και του δίνει ελπίδες. Δεν είναι τα λόγια μας που σώζουν τον άλλον. Είναι η ύπαρξή μας. Αν είναι μια ύπαρξη συντετριμένη, μια ύπαρξη η οποία αναπνέει στην αίσθηση ότι Θεός με σώζει και ότι ό,τι έχω είναι δώρο του Θεού και δεν μπορώ να επέρομαι γι' αυτό ή να ξυπάζομαι γι' αυτό το πράγμα, και αυτό δεν είναι μια υπόθεση του νου αλλά το τελευταίο μου κύτταρο ζει σε αυτόν τον ρυθμό, τότε εκ των πραγμάτων το είναι μου είναι παράκληση και ελπίδα για τον άλλον άνθρωπο, όχι τα λόγια μου και οι φιλοσοφίες και οι θεωρίες. Γι' αυτό το λόγο ο συντηρημένος άνθρωπος, ο πενθών άνθρωπος αυτός που είναι συνειδητοποιεί τα χάλια του, τότε είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει τον οποιοδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος κριτής ξέρει την προαίρεση και τη δύναμη του καθενός και δεν κρίνει κατόψιν με αυτό που φαίνεται αλλά κρίνει βαθύτερα, και αυτό που κρίνει δεν είναι αυτό που εκφράζεται ως σύμπτωμα μιας καταστάσεως, αλλά πολλές φορές τα συμπτώματα μας ξεγελούν για το ποια είναι η ασθένεια πραγματική. Ποιο είναι το ακριβές κριτήριο? Είναι η διάθεση της καρδιάς μας, είναι ο πόνος της καρδιάς μας. Γιατί η πένθος είναι ο πόνος της καρδιάς μας. Αυτή η πληγή της καρδιάς μας ότι δεν έχουμε ζωή, ότι είμαστε μακριά από το Θεό και προδώσαμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Συνεχίζει ο Αββάς και λέει, σε όσους πενθούν. Και όταν λέμε πένθος, πάλι θα τονίσουμε, δεν είναι μια ψυχοπλακωτική κατάσταση, δεν είναι μια αρνητική διάθεση. Είναι αυτή η χαρά του να νιώθουμε τα χάλια μας. Τα χάλια μας τα οποία τα συγχωρεί ο Θεός. Αυτό το πένθος που λέει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης είναι αναμεμειγμένο με την χαρά όπως το μέλι με το κερί. Και λοιπόν όταν ο άνθρωπος έχει αυτό το πένθος, που είναι μια διαδικασία όπου ο άνθρωπος αρχίζει να αγεννάται. Ο πόνος αυτός, αυτό το πένθος, είναι αυτό που μας γεννάει. Είναι αυτό που γεννάει τη γνώση, και θα δούμε παρακάτω τι λέει για τη γνώση. Λοιπόν, λέει σε όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν. Διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Όπως και όταν κανείς λάβει μία χάρη από τον Θεό, όταν το λέει, όταν το ομολογεί, όταν το διακηρύς, το χάνει. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικών θρόνων, ενώ εκείνος που πενθεί επικοπρίας και σάκου. Αυτό που ταιριάζει κυρίως στον άνθρωπο που πενθεί, στον άνθρωπο που βρίσκεται σε άσκηση μετανοίας, είναι η σιωπή. Και η σιωπή αυτή είναι η διδακτική, είναι η καλύτερη διδασκαλία για τους άλλους ανθρώπους. Δεν διδάσκει τόσο ο λόγος μας όσο η σιωπή που είναι καρπός του πένθους. Λέμε μα δεν πω τίποτα, δεν λέμε για αυτά τα ψυχολικά πράγματα, να μιλήσουμε ή να μην μιλήσουμε. Μια σιωπή ασφαλώς που δεν έχει τίποτα δεν λέει τίποτα. Και ένας λόγος που δεν έχει τίποτα δεν λέει τίποτα. Αυτό που κυρίως μπορεί να λιώσει τον άλλον άνθρωπο είναι ο πόνος της καρδιάς μας, η συντριβή μας, και αυτή η σιωπή που γεννάται από το πένθος αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερα θαύματα από τα λόγια μας. Έτσι λοιπόν αυτό που αρμόζει στον άνθρωπο που θέλει να έχει σχέση με τον Θεό, να έχει μια μυστική σχέση με τον Θεό, κυρίως είναι η σιωπή που είναι έκφραση του πένθους. Και αυτό νομίζω λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος σαν και σοφός και διδάσκαλος, όταν θρηνούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσε να ψάλει. Πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, δηλαδή στη γη της εμπαθίας. Η γη αλώτρη είναι η καρδιά μου, είναι η γη της εμπαθίας. Πώς λοιπόν άσομαι την οδύν Κυρίου σε γη ξένη, ξένη με αυτό που ταιριάζει σε αυτή την οδύν. Και συνεχίζει, δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους, εκείνος που πενθεί όταν θέλει, μου ήρθε τώρα κλάψω και κλαίω, αλλά εκείνος που πενθεί για το λόγο που θέλει. Και αν αυτός ο λόγος που θέλει αξίζει το λόγο, λέει παρακάτω, ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. Λοιπόν, δεν μου ήρθαν τα μυξοκλάματα και κλαίω και τώρα είναι μια χαρά και νιώθω όμορφα, αλλά δεν κατέκτησε, λέει, το κάλος του πένθους, εκείνος που πενθεί όταν θέλει. Εύκολο έχω τα κλάματα, τώρα μου ήρθε να κλάψω για να χαλαρώσω και κλαίω. Τα έχω έτσι, με το τσουβάλι τα δάκρυα. Αλλά εκείνος που πενθεί για τον λόγο που θέλει. Δηλαδή, έχω λόγο, έχω συγκεκριμένο λόγο, θέλω για αυτό τον λόγο να κλάψω. Και λέει παρακάτω, ούτε όμως αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά για αυτό που ο Θεός θέλει. Δέστε πόσο διάκριση χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Και πόσο εύκολος, ξέρετε, το δάκρυ έχει έναν εγωισμό, έχουμε την αντίληψη, την αίσθηση. Ότι αυτός που κλαίει έχει την εντύπωση από τη στιγμή που έκλαψε δικαιώθηκε πρέπει να τον τιμήσουμε. Από τη στιγμή που έκλαψε είναι δικαιωμένος και πρέπει να τον έχουμε όπα όπα. Αυτό είναι τεράστιος εγωισμός. Και είναι μια καλή άμυνα που μπορεί να είναι να το χειρίζεται και να παίζει τη σχέση ο άνθρωπος που κλαίει. Ναι, μεν μια καλή άμυνα, αλλά είναι καταστροφική για τον ίδιο και δεν μπορεί να δει κατάματα ποτέ τον εαυτόν του. Οχυρένεται πίσω από τη συγκίνησή του και τα δάκρυά του και τακτοποιείται και δεν θέλει να κάνει την χειρουργική επέμβαση μέσα του. Τον υστέρι δεν το αφήνει να μπει στην καρδιά του και να δει τους πραγματικούς λόγους και αυτό που κρύβεται μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό το λόγο το επικίνδυνο των δακρύων είναι και αυτό. Κανείς θεωρία της που δάκρυσε, εντάξει, τελείωσε. Θα με συγχωρέσουν, θα με αγαπούσουν, θα μου αποδεχθούν και δεν έχω τίποτα και είμαι μια χαρά. Και είναι μια καλή άμυνα να λειτουργώ στις σχέσεις μου με έναν τρόπο κυριαρχικό. Πολλές φορές λέγει το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της καινοδοξίας. Άλλο πράγμα εδώ. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή. Πώς θα το ξεχωρίσουμε? Λέει, τι είναι καινοδοξία? Κανείς, για παράδειγμα, μπορεί να δεις κάποιον παππού στα γεράματά του να τον επενώσει για αυτά που έκανε και να δακρύζει. Γιατί δακρύζει? Γιατί αισθάνεται ότι επέτυχε στη ζωή και τον αναγνώρισα. Αυτό δεν είναι καινοδοξία. Κάποια μάνα της λένε τι καλά παιδιά έφτιαξες και κλαίει. Κλαίει από ταπείνωση ή από έπαρση? Συγκινήθηκα, αχ, τα παιδιά μου τα κατάφεραν και πόσες προσπάθειες έκαμα. Δεν είναι καινοδοξία αυτό το πράγμα? Σούπερ καινοδοξία. Πού είναι προσυνετελεσμένη η μάνα, στον νυν καιρό ή στον αιώνιον καιρό? Κανείς, να πούμε και διαφορετικά, νίκησε η Εθνική Ελλάδος και συγκινούνται και κλαίμε. Δεν είναι καινοδοξία αυτά τα δάκρυα? Μας κάνει πατριωτισμός για τα καταφέρματα των νέων και διακρίζουμε. Δεν είναι καινοδοξία? Τι είναι αυτό το πράγμα? Οικοδομεί κάτι? Μα θα πει κάποιος, θα αγαπήσω την πατρίδα μου, θα την αγαπήσω δημιουργικά. Όχι μια υπερηφάνεια εθνική που είναι μια καινοδοξία. Δημιουργικά σημαίνει να βάλω το κεφάλι μου κάτω και να είμαι έντιμος στη ζωή μου. Και να καλλιεργήσω την καρδιά μου την ειρήνη, την πνευματική, για να βγει και άλλη ειρήνη. Όλα αυτά μέσα του μπορεί να είναι φυσικά πράγματα. Ναι, θα κλάψει και η μάνα για το παιδί και θα συγκινηθεί κανείς για την πατρίδα του. Είναι φυσικά δάκρυα που έχουν μέσα τους καινοδοξία. Δεν είναι όμως πνευματικά δάκρυα. Όπως επίσης και πολλές φορές είμαστε στην εκκλησία, αισθανόμαστε όμορφα και συγκινούμεθα. Μας άρεσε η μουσική, μας ενέπνευσε το θυμίαμα, συγκινηθήκαμε που ο παπάς μας είπε και κοινωνήσαμε. Πολλές φορές κάποιος του λες εκεί που δεν περίμενε να κοινωνήσει και χαίρεται. Χαίρετε γιατί αγαπά τον Χριστό ή τώρα λέει αχ με αποδέχεται ο παπάς και η εκκλησία. Άλλο χαίρομαι που θα κινήσω γιατί θα έρθω με τον φίλο μου, τον εραστή μου, θα ενωθώ με τον Χριστό και η χαρά μου ήδη θα εκπληρωθεί, και άλλο που αισθάνομαι ότι αχ με αποδέχονται επιτέλους και θα κινούσαν τους υπόλοιπους χριστιανούς, θα γίνω κι εγώ καλό παιδάκι. Αυτό δεν είναι καινοδοξία? Αυτά τα δάκρυα λοιπόν δεν είναι δάκρυα μετανοίας και αγάπης για το ποθούνο που θα λάβουμε, αλλά είναι δάκρυα καινοδοξίας ότι μας αποδέχεται ο άλλος. Πώς μπορούμε όμως πρακτικά να ξεχωρίσουμε αυτό το καινόδοξο δάκρυ? Πολύ απλά, από τη ζωή μας μετά το δάκρυ. Τι λέει ο Άγιος? Με τρόπο, λέει, αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπον επιτυχή και ευσεβή, όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. Δεν μπορείς να πενθείς για τον Θεό, να χαίρεσαι και μετά να σου έρθει μια ανάποδη και θέλει να βάλει τρικολοποδιά στον άλλο και να παρακολουθεί και να ζηλεύει και οτιδήποτε άλλο. Ή να βγάζει οργή ή κακότητα. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το δάκρυ κάτι δεν ήταν καλό. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Δεν μπορεί να λες να έρχεσαι στην εκκλησία, κυρία Μαρία μου, να κοινωνεί, να χαίρεσαι, να συγκινήσει. Και επειδή δεν πήρε τα σκουπίδια, έβαλε σκουπίδια στην πόρτα σου, γειτόνισε να την ξεσκίζει και να τρελαίνεσαι. Και λες με κόλασε σήμερα και κοινώνησα κιόλα. Τι με κόλασε, κολλασμένος ήμουνα. Αυτά τα δάκρυα δεν ήταν πένθους. Αν αληθινά λειτουργούσε η χάρη του Θεού, θα μου βγαίνει άλλη κατάσταση. Παρακάτω. Όταν σε όσους φαίνονται, συμπληρωματικά αυτού που αναφέρθηκε, όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν, διακρίνομεν οργήν ή υπερηφάνειαν, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη. Ακούστε, δάκρυα από δαιμονικά πάθη. Ποια κοινωνία, λέει η Γραφή, φωτί προς σκότος? Ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, σκοτεινός και δυσερμήνευτος. Και μάλιστα πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες λέγουν είναι οι αιτίες που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία, το χαρακτήρα του ανθρώπου, από την χάρη του Θεού, μπορεί να είναι τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, η κατάθλιψη, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα. Δες πόσα από πόσες αιτίες. Ούτε επίσης ένας άνθρωπος που συγκινείται για έναν άλλον άνθρωπο σημαίνει κατά ανάγκη αγάπη. Αγάπη σημαίνει να βγω από το θέλημά μου θυσιαστικά. Μπορεί κάποιος να βλέπει το φεγγάρι τον ήλιο που δει και να κλαίει. Εντάξει, είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι είναι και καλλιεργημένος άνθρωπος, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να συγκινείται σε μια σχέση και να κλαίει. Σημαίνει ότι πονά τον άλλον άνθρωπο ή σκέφτεται ασυνείδητα ή πολλές φορές ξεδιάντροπα και συνειδητά τα δικά του κέρδη και ωφέλη από αυτή τη σχέση και συγκινείται. Άρα αυτό που είναι ασφαλές στοιχείων και δείχνει την πνευματική αγάπη δεν είναι απλώς τα δάκρυα, αλλά η θυσιαστικότητα. Τα δάκρυα μπορεί να κρύβουν πολλά πράγματα. Και τους εγωισμούς μας, πόσες καταστάσεις οι οποίες μας συγκινούν, κρύβουν την ικανοποίησή μας ή τη στενοχώρια μας που δεν ικανοποιείται το θέλημά μας και το εγώ μας. Πόσες φορές ικανοποιείται το εγώ μας και συγκινούμεθα και κλαίμε. Και κάποιες φορές προσβάλλει το εγώ μας και συγκινούμεθα και κλαίμε. Και πολλές φορές αυτό και σε μία σχέση. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει πιστότητα σε μία σχέση. Θα ήμασταν πολύ αφέλης αν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Με φόβο Θεού λοιπόν να δοκιμάσουμε και ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων
και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Θεωρεί λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι τα καθαρά δάκρυα τα οποία προστατεύουν από την ίηση και την κοινοδοξία είναι τα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Από την αίσθηση του εφήμερου της δικής μας υπάρξεως αλλά και κάθε υπάρξεως. Αυτή η αίσθηση του εφήμερου που μας εκβιάζει να πάμε στον Θεό και να βρούμε αυτόν τον λόγο και αυτήν την γνώση που νικά τον θάνατο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση γεννά πένθωση στον άνθρωπο. Γιατί γνωρίζει τίποτε καλό που έχει σε αυτή τη ζωή δεν είναι παντοτινό. Και επομένως πρέπει να βρει αυτό που είναι παντοτινό. Αυτή η ανάγκη του και αυτή η αίσθησή του και αυτή η βεβαιότητά του το συντρίβει, το γεννά πένθος και τον κάνει σχολαστικόν ερευνητήν των παθών και των λαθών που θέλει να καθαριστεί από αυτά ο άνθρωπος για να είναι πάντοτε έτοιμος. Αυτή λοιπόν η διάθεση ετοιμασίας, αυτή η μνήμη του θανάτου είναι που ξεκαθαρίζει τη ζωή μας. Αν λοιπόν έχουμε διαρκή μνήμη του θανάτου και αίσθηση της προσωρινότητάς μας και της ανάγκης να νικηθεί αυτή η προσωρινότητα, τότε δεν θα με στενοχωρήσει και δεν θα με θλίψει και δεν θα αγωνιώ για τίποτα. Δεν θα χαλαστώ γιατί τρακαρέ το αμάξι μου. Δεν θα στενοχωρηθώ γιατί έχασα 300 ευρώ. Δεν θα στενοχωρηθώ γιατί με πρόσβαλε άλλος άνθρωπος. Δεν θα στενοχωρηθώ γιατί δεν πέρασα το μάθημα. Δεν θα στενοχωρηθώ γιατί ως άνθρωπο θα με θίξει. Αλλά θα κάνω μια εσωτερική κίνηση μέσα μου και θα τα εντάξω όλα αυτά στη μνήμη του θανάτου και θα διαλυθούνε. Τι θα μείνει μπροστά στη μνήμη του θανάτου? Τι με στενοχωρεί τόσο πολύ? Άρα αν δεν υπάρχει αυτή η εγρήγορση, η δυνατότητα να καταφεύγω σε αυτή τη μνήμη του θανάτου και αυτό να μου γεννά αυτομάτως το πένθος και τη διάθεση προσευχής, θα είμαι ένας σκληρός άνθρωπος ανόητος που δεν ξέρω γιατί ζω και για ποιο πράγμα αγωνιώ. Και για ποιο πράγμα στενοχωριέμαι και οργίζομαι και με πιάνει το άγχος. Για ποιο πράγμα αγχώνομαι? Αν όμως υπάρχει η μνήμη του θανάτου, εξισορροπεί ο άνθρωπος. Και αυτό το πένθος που έχει δεν μπορεί να νοθευθεί με την καινοδοξία και την ίηση. Η μνήμη του θανάτου βγάζει δάκρυα καθαρά και αγνά που τίποτα δεν μπορεί να τα νοθεύσει. Και σε αυτή τη μνήμη του θανάτου, σε αυτή την εμπειρία του θανάτου, μπορεί να έχουμε πνευματική ζωή και πνευματικές σχέσεις και να τιμούμε αληθινά τον άλλον άνθρωπο. Και για μας ο άλλος άνθρωπος δεν είναι μια ευκαιρία ικανοποίησής μας, αλλά μια δυνατότητα συνάντησής μας με την αλήθεια. Ο άλλος, γιατί τον θέλουμε τον άλλον άνθρωπο? Σαν μια φορμή ικανοποίησης των επιθυμιών μας και εξυπηρέτησης των θελήσεών μας, ή ο άλλος είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να συναντήσουμε τον Θεό, μια δυνατότητα γεύσης της αλήθειας? Γιατί είναι ο άλλος? Ο άλλος είναι μια δυνατότητα να γνωρίσουμε την αλήθεια. Μια δυνατότητα από κοινού να νικηθεί ο θάνατος. Γιατί γνωρίζονται οι άνθρωποι? Για να ικανοποιούμε τις μεταπτωτικές μας επιθυμίες με φύλλα αυτών τρόπων, ή όλος είναι μια δυνατότητα μαζί του να νικηθεί ο θάνατος? Γιατί υπάρχουν οι σχέσεις, γιατί υπάρχουν οι έρωτες, γιατί υπάρχουν οι γάμοι? Γιατί? Για να ικανοποιεί ο άνθρωπος τις ρομαντικές του ιδέες που στο βάθος ικανοποιεί τον ναρκισισμό του? Ή υπάρχω μαζί με τον άλλο άνθρωπο να συμπορευθώ με, από εκείνου να βρούμε τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος και να γευτούμε το φως και την αλήθεια? Για ποιο λόγο? Τι είναι έρωτας τελικά? Γιατί με συγκινεί ο άλλος? Με συγκινεί γιατί έχει ωραία μάτια μόνο? Με συγκινεί γιατί έχει το λόγο ύπαρξης? Έχει το λόγο ύπαρξης, αυτόν το λόγο ύπαρξης που μπορεί να μου δώσει ελπίδες για το αιώνιο. Ο άλλος, συγκινούμε από τον άλλο γιατί μπορεί να μου δώσει η παρουσία του ελπίδες για το αιώνιο. Έτσι λοιπόν μία σχέση η οποία δεν εμπνέεται
και από τη μνήμη του θανάτου, δηλαδή τη δυνατότητα εν τέλει να νικηθεί ο θάνατος, δεν είναι σχέση. Είναι φλιαρία που προσπαθεί ο καθένας να καλύψει τα κενά του άλλου. Ποια κενά? Έχουμε το φόβο του θανάτου και ο καθένας κάνει κάτι να απασχολείται. Ο έρωτας είναι μία δυνατότητα, αντί να νικηθεί ο θάνατος, να ξεχάσουμε το θάνατο. Να κρύψουμε το πρόβλημα του θανάτου. Ο έρωτας δεν είναι για να... και ο άνθρωπος με πάθος το έχει. Γιατί? Για να ζήσει κάτι έντονο, για να λησμονήσει τον θάνατο. Ο πραγματικός έρωτας είναι να φέρει στην επιφάνεια το θάνατο και με τον σύντροφό μου, τον φίλο μου, τον αδελφό μου, τον οποιοδήποτε, από εκείνου σε μια κοινή πορεία να βρούμε το λόγο που νικαίει το θάνατος. Μου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα πρώτα μέσα από τη σχέση. Πώς? Όταν γίνει αληθινή σχέση και βγαίνει ο ένας από τον εαυτό του για να συναντήσει τον άλλο και σταυρώνει τον εαυτό του, σταυρώνει το θέλημά του, σταυρώνει το εγώ του, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η αγάπη είναι μια εμπειρία νίκης του θανάτου. Χωρίς να την ονομάσει και την περιγράψει ακόμα. Όταν αυτή η εμπειρία αναφερθεί προς τον Χριστό και λάβει μορφή και όνομα, τότε θα αισθανθεί άνθρωπος στην χάρη του Θεού και θα καταλάβει ότι ο Θεός συναντάται, γιατί μου το έμαθε ο σύντροφός μου που αγάπησα και είναι μια ζωντανή παρουσία και την αγγίζω και την βλέπω, ότι ο θάνατος νικέται με τον αυγό από το θέλημά μου. Να σταυρώσω τον εγωισμό μου. Έτσι συναντάται και ο Χριστός. Όταν σταυρώσω το θέλημά μου, όταν βγω από το εγώ μου, όταν βγω από τον εαυτό μου. Όταν γίνω συντρίμια μπροστά στη χάρη και την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν πάβω να υπάρχω και λέω στον Θεό, πάβω να υπάρχω για σένα και έλα εσύ να υπάρξεις για μένα, τότε νικαίται ο θάνατος. Έτσι είναι και η σχέση. Αυτή είναι η νίκη του θανάτου στη σχέση. Δεν είναι ο καθένας κάνει έναν πόλεμο να ικανοποιεί τις ανάγκες του και διαπραγματεύεται πώς μου μίλησες, πόσα τηλέφωνα μου έπαιρνες, πώς ασχολήθηκες μαζί μου, δεν ασχολείσαι μαζί μου και τι γίνεται. Αλλά η σχέση είναι μέσα από το δόλωμα της επιθυμίας να μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία να ασκείται σε αυτό το ήθος. Ότι αγαπώ πιο πολύ τη ζωή σου από τη ζωή μου. Δηλαδή, βγαίνω από τον εαυτό μου. Θέλω να είσαι καλά. Δεν με νοιάζει αν με αδίκησες, θέλω να είσαι καλά. Αυτή λοιπόν η πράξη, επειδή δεν μπορεί να την κάνω με το Θεό άμεσα, μου δίνει έναν σύντροφο να την κάνω. Ο μοναχός πάει κατευθείαν. Κάνει ένα άλμα. Ο άλλος θέλει έναν σύντροφο να το δείξει. Να μάθει στη σχέση με το Θεό ότι η νίκη του θανάτου είναι τι. Ό,τι έκανα με τη γυναίκα, με τον άντρα, να το κάνουμε και τον Χριστό. Να του πω, πάβω να υπάρχω για μένα, θέλω να υπάρχω για σένα. Πάβω να υπάρχω εγώ για μένα, υπάρχω για σένα. Και έλα εσύ να υπάρξεις για μένα. Και έρχεται ο Χριστός και υπάρχει για μας. Αλλά ποιος είναι ο Χριστός αυτός? Είναι ο αναστημένος Χριστός, αυτός που νίκησε το θάνατο. Και έτσι νικέται και ο θάνατος και για μας. Αν πάβουμε να υπάρχουμε αφεαυτού μας και αν υπάρχουμε εν Χριστώ. Αν πάβουμε να υπάρχουμε για τον εαυτό μας, αλλά λέμε στον Χριστό, δεν υπάρχω εγώ για μένα. Έλα εσύ να υπάρξεις για μένα. Εγώ είμαι θνητός, είμαι νεκρός, είμαι πεθαμένος, δεν υπάρχω. Συντρίβομαι, ούτε αρετή μου είναι, ούτε αμαρτία μου, δεν αξίζω τίποτα. Δεν υπάρχω, είμαι ανύπαρκτος. Έλα εσύ να υπάρχεις για μένα. Ποιος εσύ? Είσαι ο αναστημένος Χριστός, δηλαδή νικήθηκε ο θάνατος, θα γίνει τούτο. Αυτή είναι η σχέση. Όλα τα λένε παραμύθια. Σε δουλειές να βρισκόμαστε για να γράφουμε ποίηματα και άρθρα σε εφημερίδες. Μην εμπιστεύεσαι στις πηγές των δακρύων πριν από την τελεία κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλόν των ίνων που μόλις μετά το πατητήρι το εβάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ναι, συγκίνεται ο άνθρωπος. Δίδεται καλή, το καλό υλικό, όταν υπάρχει συγκίνηση. Όταν υπάρχει το δάκρυ, υπάρχει το καλό υλικό. Το θέμα είναι πού θα το στρέψουμε αυτό το καλό υλικό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους? Λέει ότι όπως το καλό το κρασί. Δεν, ο χρόνος όσο πιο παλιό είναι το κρασί τόσο πιο καλό. Έτσι λοιπόν και όταν χρονίσει ο άνθρωπος στα δάκρυα τότε μπορεί να έρχεται μια καλλιέργεια. Και τι λέει? Ποια είναι όμως η ωφέλεια των δακρύων? Λέει πότε θα το καταλάβουμε? Την ώρα του θανάτου μας. Να καταλάβουμε πότε πραγματικά δεν είχαν καινοδοξία και είχαν αλήθεια μέσα τους. Γιατί δεν θα υπάρχει ο φόβος και η αγωνία την ώρα του θανάτου. Όταν υπάρχει ένα αληθινό πένθος όπως ο Θεός θέλει. Τότε θα μας υπερασπιστεί το πένθος. Τότε θα είναι κοντά μας. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από του να εορτάζει καθημερινά. Εμείς τι κάνουμε ταλαιπωροί? Θέλουμε να διασκεδάσουμε και διασκεδάζουμε και φεύγουμε κουρασμένοι. Διασκεδάζουμε, κάνουμε τα πάντα, αλλά έχει ένα σκόπο. Την αληθινή ανάπαυση δεν θέλουμε και αληθινή χαρά και την αληθινή γιορτή. Λέει, αυτός που υπερνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από του να εορτάζει καθημερινά. Έχει μια άλλη χαρά μέσα του που κανείς δεν μπορεί να την κλέψει. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ερωτήσετε?
Είπατε για τη μνήμη του θανάτου, λίγο...
Μνήμη του θανάτου είναι κανείς να αντιλαμβάνει την προσωρινότητά του και αυτή η προσωρινότητά του να του κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Να μην απολυτοποιεί τον παρόντα χρόνο, αλλά να έχει ανάγκη να βρει τα μέλλοντα. Τα αιώνια, τα αληθινά, και να βρει μες στην καρδιά του, να του δείξει ο Θεός, να βρει τον τρόπο πώς νικείται ο θάνατος. Και να έχει την βεβαιότητα της αλήθειας και τη σιγουριά της αγάπης του Θεού για να μπορεί να ζήσει. Και ουσιαστικά η μνήμη του θανάτου δεν είναι μια άρνηση ζωής, αλλά είναι μια αληθινή διάθεση να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή μας. Γιατί ζει πραγματικά αυτός που αγχώνεται, αγωνιά, τρελαίνεται για το παραμικρό, ζώντας την ψευδέση ότι είναι αιώνιος ή δεν θέλει να αγγίξει καν το μυστήριο και το γεγονός του θανάτου. Τι ζει, τι κερδίζει? Αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται τα όρια του, το τι, ποια είναι η ζωή του, ποια είναι η διαστάση ζωής του και τι έχει ανάγκη να κάνει, τότε με άλλη ησυχία, με άλλη ηρεμία και με άλλη αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα αντιλαμβάνεται τη ζωή και πράττει στην ζωή.
Έχουμε κλείσει ότι η δουλειά δεν είναι ατομική υπόθεση. Τα δάκρυα και η θλίψη δείχνουν συμμετοχή στη ζωή του άλλου, ότι συμπάσχουν πολλές φορές, όχι πάντα. Όμως γιατί εύκολα συμπάσχουμε και δύσκολα συγχαίρουμε, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το πάγο να υπάρχει για μένα. Υπάρχω για σένα, Χριστέ μου. Είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, μεγαλύνω μέσα, Κύριε.
Όχι. Είναι ότι κάνουν οι ερωτευμένοι, που να ζει για τον άλλο.
Στο πρώτο θα απαντήσω.
Είναι δύσκολο να συγχαίρει. Όταν συλληπούμεθα με τον άλλο, γιατί όλος είναι χαμηλά, είμαστε από πάνω εμείς. Και λέμε, καημένο, μη στενεχωριέσαι εγώ το αφεντικό δυνατό, θα σε φροντίσω. Μη στενεχωριέσαι. Τον καημένο, πώς το λυπήθηκα. Είμαι κενάρετος. Ενώ όταν ο άλλος χαίρεται, είναι πιο ψηλά από εμάς. Του ευχαριστώ, το γουρούνι. Πώς τα ξεγέλασε τα πράγματα και είναι ανώτερος από μένα. Και τρεχόμαστε πώς να τον κατεβάσουμε λίγο, να είμαστε κάπως ίσια. Αυτό είναι πρόβλημα. Λέει κάπου εδώ κάτι σημαντικό. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση. Δηλαδή, το πένθος γεννά την παράκληση του Θεού, την παρηγορία από τον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πενθεί ελκύει την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Και αυτή η παρηγοριά που νιώθει δεν ερμηνεύεται ψυχολογικά, αλλά μια παρήγορη, δεν είναι η ειδονή που νιώθει ο άλλος όταν κλαίει, αλλά μια άλλη παράκληση που δίνει το έλεος του Θεού, η επίσκεψη του Θεού, η επίσκεψη της χάρτας του Θεού. Και η καθαρότης της καρδίας δέχεται την θεία ανέλαμψη. Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη του, από τους εγωισμούς του, από τους μολυσμούς, δέχεται την έλαμψη του Θεού, το φωτισμό του Θεού. Τι σημαίνει έλαμψη Θεού? Αυτό είναι εκπληκτικό που λέει. Δεν ξέρω αν. Δεν είναι δυνητικά, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ας το έχουμε στο μυαλό μας και αν κάποτε ο Θεός βοηθήσει και το ζήσουμε, θα καταλάβουμε τότε. Έλαμψη σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια. Ενέργεια του Θεού, που δεν περιγράφεται, δεν κατανοείται. Η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται. Και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Είναι αυτά που μπορεί να σου πει ο Θεός και δεν κατάλαβες πότε σου τα είπε. Δεν ξέρεις με ποιον τρόπο, δεν τα άκουσαν τα αυτιά, αλλά ακούστηκε κάτι.
Και ακούστηκε μέσα στην καρδιά, δεν ξέρεις πού. Ακούστηκε. Σε πληροφόρησε ο Θεός. Όπως και μπορείς να δεις, χωρίς να βλέπουν βιολογικά οι οφθαλμοί σου, αλλά είδες. Όπως και το να κατανοείς, χωρίς να κατανοείς μαθηματικά, ξέρεις ότι αυτό είναι, τελείωσε. Αυτό είναι η έλαμψη του Θεού. Είναι ο φωτισμός του Θεού που δίδεται στον άνθρωπο που καθαρίζεται, που έχει καθαρεί την καρδιά. Και αυτό που καθαρίζει την καρδιά μας είναι ο πόνος που γίνεται με επίγνωση. Αυτό που καθαρίζει την καρδιά μας, που σκουπίζει, που σφουγγίζει την καρδιά μας, είναι το πένθος, είναι ο πόνος, ο οποίος γίνεται με επίγνωση. Παράκληση σημαίνει ανάψυξης της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος σαν νήπιον την ώραν αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αυτό σημαίνει παρηγοριά, όπως το μικρό παιδί που ταυτόχρονα και κλαίει και χαίρεται. Αυτή λοιπόν είναι η αίσθηση της παρουσίας και της χάρετος του Θεού, αυτή η παράκληση. Λέει παρακάτω, πολύ σημαντικό. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντίβοσκος υποδεχθείς λύκο. Όταν λοιπόν σου δοθεί μια χαρά, διώχνει με ταπεινοφροσύνη, τι σημαίνει διώχνε την, λες δεν ξέρω το Θεό, ο Θεός ξέρει, δεν επέρομαι γι' αυτό, δεν βυθίζομαι στην χαρά και την κάνω κατόρθωμα δικό μου, αλλά την θέτω μέσα στην αγάπη του Θεού και λέω μα τι να μου δω, τι είναι, είμαι άξιος εγώ για τέτοια πράγματα. Και έτσι προστατεύω αυτή την κατάσταση που ζω από τον κίνδυνο της έπαρσης και της δονοδοξίας ή της πλάνης.
Πόνος με επίγνωση, αυτό ότι δέχουμε τον πόνο, δηλαδή συμβάλλουμε...
Πόνος με επίγνωση σημαίνει τι. Είτε ένας ακούσιος πόνος, μια θλίψη που μπόρεσα και την είδα όπως ο Θεός θέλει και δώσε ένα πνευματικό λόγο, ή πόνος εκούσιος, ο πόνος μετανοίας, που συντρίβουμε και πενθώ για την χάρη του Θεού που έχασα. Μη βιάζεσαι, λέει εδώ, να φτάσεις την θεωρία ενώ δεν ήρθε ακόμη η ώρα της. Δηλαδή θεωρία να έχω έλαμψη του Θεού, να έχω κοινωνία με τον Θεό, να έχω αποκάλυψη Θεού. Άφησε καλύτερα. Είναι μερικοί που λένε αχ, μου δείξε ο Θεός και φαντάζονται το τάδε όνειρο, η τάδε σύμπτωση, το τάδε όραμα, ο τάδε συμβολισμός και κυνηγούμε να φτιάξουμε φαντάσματα και θαύματα. Αυτό είναι τελείως αντίθετο από την πατερική σκέψη και αγωγή. Τι λέει εδώ. Μη βιάζεσαι να φτάσεις στην θεωρία ενώ δεν ήλθεν ακόμη η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου. Άσε αυτή να έρθει και να κυνηγήσει την ταπείνωσή σου. Δηλαδή να έχεις ταπείνωση και να ελκύσει η ταπείνωσή σου αυτή τη χάρη. Όχι να την κυνηγείς εσύ με το ζόρι και να πεις στον εαυτό σου ότι είχες φωτισμούς Θεού και προορατικά. Οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιον πάναγνων γάμων. Μιλάει εδώ κυρίως για τον κίνδυνο να δημιουργούμε εμείς θαύματα μέσα στην καινοδοξία μας. Χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και να αρνούμε τα τέτοια πράγματα. Να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τέτοια πράγματα. Ούτως ώστε ήδη χάρης αν κρίνει ότι πρέπει να κυνηγήσει την ταπείνωσή μας και να ενωθεί μαζί μας. Στις αρχές λέει, καθώς το νήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλα από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένων καιρών σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο από χαρά και απολύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και απολύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του. Αυτό είναι η σχέση του Θεού. Εμείς κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Θεωρούμε ότι η χάρη του Θεού υπάρχει μόνο όταν μας επισκέπτεται. Και η απουσία της χάρητος του Θεού είναι χάρη Θεού. Αν υπομένουμε και αγωνιζόμαστε. Η ξηρότητα της καρδιάς μας είναι ευλογημένη στιγμή. Η κάθε χαρά που ζούμε δεν σημαίνει είναι Θεού, μπορεί να είναι και πλάνη που κρύβει τον εγωισμό μας. Κάθε θαύμα δεν σημαίνει ότι είναι από το Θεό, μπορεί να είναι και πλάνη.
Κάθε χάρισμα δεν σημαίνει ότι είναι από Θεού. Ένα χάρισμα έχουμε της μετανοίας, τελείωσε, τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα χαρίσματα είναι επικίνδυνα. Και όπως ευλογημένη είναι η χαρά που ζούμε, ευλογημένη και η ξηρότητα της καρδιάς μας που ζούμε. Είναι η στιγμή δημιουργική που περιμένουμε τον πατέρα που χάσαμε. Τότε είναι η δυνατότητα που ο άνθρωπος αναπτύσσεται. Η δύναμη αφομοίωσης του ανθρώπου, η δύναμη, η δυνατότητα αφομοίωσης της χάριτος που του δίδεται είναι η στιγμή της ξηρότητας, της πνευματικής ερημίας που ο άνθρωπος δεν εγκαταλείπει την ξηρότητα, στην ξηρότητα του των Θεών αλλά εξακολουθεί με υπομονή και προσμονή να προσεύχεται. Η στιγμή λοιπόν της ξηρότητος, της εσωτερικής ερημίας που ο άνθρωπος εξακολουθεί να περιμένει και να προσεύχεται, εκείνη τη στιγμή καλλιεργούνται οι γνωστικές του δυνάμεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποκτά αφομοιωτική δύναμη τότε, ούτως ώστε η χάρις που θα του δοθεί να γίνει αναγνωριστέα, να την αναγνωρίσει, να την αποδεχθεί, να μην την απορρίψει, να καρποφορήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός αποσύρει τη χαρτία, απομακρύνεται. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, λέγει ο Κύριος. Αυτό κάνει και ο Θεός. Αυτά εμείς που θεωρούμε δυσάρεστα ή αρνητικά είναι ευλογημένες στιγμές. Γιατί ανάλογα με το που θα στρέψουμε την ελευθερία μας, με αυτές τις στιγμές δίνεται τη δυνατότητα να προσκοληθούμε στον Θεό. Και αυτή η προσκόλησή μας μας δίνει δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να καρποφορήσει η χάρη του Θεού και να αποκτήσει αφομοιωτική δύναμη η χάρη του Θεού και να αποκτήσουμε δογματική συνείδηση. Άλλο η δογματική συνείδηση που μαθαίνουμε στη θεολογία ή στα διάφορα θεολογικά σεμινάρια. Και άλλο η θεολογική, η δογματική συνείδηση που γίνεται κατάσταση στον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται πλέον θεολόγος. Γιατί υπάρχει τα θεία. Άλλο οι θεολογικές επινοήσεις που μπορούμε να διαβάζουμε και κάνουμε κηρυγματάκια και να λέμε σε αίθουσες και χίλια δύο πράγματα. Και άλλο ο άνθρωπος που γίνεται θεολόγος γιατί πάσχει τα θεία. Και δεν θα μετέχεις τα θεία αν δεν περάσεις από την κατάσταση της άρσεως της χάρης του Θεού και της ξηρότητος της πνευματικής. Εκείνη η στιγμή λοιπόν αποκτά ο άνθρωπος δύναμη αφομοίωσης και αποκτά δογματική συνείδηση. Όπως ο Απόστολος Παύλος δέχθηκε την αποκάλυψη από τον Θεό. Αλλά τι έγινε, αποσύρθη κάποια χρόνια στην έρημο, στην Αραβία λέγει, να έχει μυστική πνευματική ζωή, ούτως ώστε η χάρις που του δόθηκε να αφομοιωθεί και να αποκτήσει δογματική συνείδηση, ο Απόστολος Παύλος, και να γίνει αληθινός Απόστολος. Κάτι να ρωτήσετε?
Να νιώθουμε τη χαρά με τα αγροφοσύνη και να αισθανόμαστε ότι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει κριτήριο που να διαχωρίζει το ποιο γίνεται από υπερηφάνεια ή όντως από...
Μα τι να πούμε, όταν ο άνθρωπος λέει είμαι ανάξιος για αυτό το πράγμα, όταν νιώθεις αυτό το πράγμα ότι είναι, είσαι ανάξιος για κάτι τέτοιο, αν είναι ταπείνωση, καρποφορεί. Αν είναι ψευδοταπείνωση, δεν καρποφορείς και θα πάσχομαι. Οι υπερήφανοι πάντα πάσουν, λέει Άγιος Ιλουανός.
Πάτερ, γιατί είναι επικίνδυνα τα χαρίσματα?
Γιατί μπορεί να οδηγήσουν στην έπαρση. Να οδηγήσουν στην έπαρση.
Συνότητα που αρνηθήκατε συνδύθηκε με αυτό που άγνωσα και αν το μεταφέρω καλά, η εγκατάλειψη είχα ακούσει ένα συνέδριο για τον ανθρώπινο να είναι συμβουλό. Νομίζω εκεί.
Ναι, θα μπορέσουμε να το πούμε και έτσι. Ανάλογα με τον άνθρωπο. Να πούμε και κάτι ελπιδοφόρο. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος πάει στην εκκλησία και δεν αισθάνεται τίποτα. Μεγάλη εβδομάδα είναι και έρχεται και καταλαβαίνει τίποτα. Αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν απογοητεύεται και κάθεται και κάνει την προσευχή του όπως και αν την κάνει ή απλώς να είναι παρόν, αυτός κάνει μεγαλύτερη άσκηση από αυτό που χαίρεται και αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Γι' αυτό μην τα παρατούμε. Μην περιμένουμε να αισθανθούμε για να πάμε. Μην περιμένουμε να αισθανθούμε κάτι όμορφο. Αχ, εξομολογήθηκα, αισθάνθηκα όμορφα ή όχι. Όταν δεν αισθάνεσαι όμορφα και περιμένεις και ασκήσεις την υπομονή, αυτό είναι η μεγαλύτερη χάρις από το να αισθάνεσαι κάτι. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός σε έχει για υψηλότερα πράγματα. Γιατί σου λέει ο Θεός, εσύ αντέχεις. Τον άλλο θα τον ταντέψουμε λίγο, ακόμα είναι βρέφος. Εσύ μπορείς. Και έχεις τη δυνατότητα για μεγαλύτερα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, είτε είμαστε αμαρτωλοί είτε δίκαιοι, είτε έχουμε χαρά είτε έχουμε θλίψη, να μην τα παρατούμε και να ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Καλή συνέχεια. Διευχόντων Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.